Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. Zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit, Richard Verma, viziton Kosovën, Shqiprinë dhe Serbinë nga 7 deri me 11 janar. Luftëtarët e huaj marrin grada të larta në Siri, në mesin e tyre edhe një shqiptar. Mijëra persona evakuohen për shkak të zjarrit në SBA. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka komunikuar mbrëmë se zëvend sekretari i Shtetit për menaxhim dhe burime, Richard Verma, do të vizitojë Shqiprinë, Kosovën dhe Serbinë nga 7 deri me 11 janar. Në Kosovë ai pritet të diskutojë për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-a, forcimin e qeverisjes dhe sundimit të ligjit, si dhe nxitjen e rritjes ekonomike dhe të sigurisë energjetike në dobi të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ai gjithashtu do të falenderojë qeverinë e Kosovës për mbështetjen e fuqishme ndaj Ukrainës dhe ndihmën e dhënë afganëve në nevojë. Ndërkaq në Serbi, Verma pritet të theksojë partneritetin strategjik në rritje mes SBA-s dhe Serbisë në çështje energjetike dhe ekonomike. Në komunikat thuhet se ai do të ofrojë mbështetje për integrimin e Serbisë në institucionet evropiane, normalizimin e marrëdhënieve të saj me Kosovën, forcimin e sundimit të ligjit dhe bashkëpunimin e ngushtë dypalësh në çështje ushtarake dhe ato të sigurisë. Në Tiranë, ndërkohë, Verma do të diskutojë për parimin demokratik të Shqipërisë, aftësitë mbrojtëse dhe forcimin e lidhjeve ekonomike me Shtetet e Bashkuara, si dhe do të falenderojë qeverinë e Shqipërisë për mbështetjen e saj të vazhdueshme ndaj aleatëve afgan. Në këtë vizitë, zëvendës sekretari i Shtetit gjithashtu synon të riafirmojë angazhimin e Shteteve të Bashkuara ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa ato ndjekin integrimin euroatlantik dhe themelimin e bashkëpunimit rajonal. Pak para fundit të mandatit të Miroslav Lajçakut, si dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Radio Evropa e Lirë mëson se vetëm dy kandidat kanë shprehur interesim për të marrë këtë post. Diplomati nga Danimarka, Peter Sorensen, besohet se ka pak më shumë gjasa se sa kandidati tjetër, ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto, por për më shumë dëgjojmë në vijim raportin nga gazetarja Turuntina Baftiu.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, do të duhet të vendosë këto ditë në mes të dy kandidatëve për pasardhësin e Miroslav Lajçakut në postin e të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë mëson se diplomatin nga Danimarka, Peter Sorensen, dhe ish-ministri i jashtëm i Finlandës janë të vetmit kandidat të paraqitur për këtë rol deri të premten e kaluar, kur edhe skadoi afati për dorëzimin e aplikimeve. Ndërkohë, në BE nuk japin ndonjë hollësi për këtë dhe vetëm konfirmojnë se procesi zgjedhjes është në vazhdim e sipër. Mandati përfaqësuesit të lartë Miroslav Lajçak mbetet në fuqi deri në fund të janarit. Zgjedhja e pasardhësit të tij është momentalisht në vazhdim e sipër dhe ne do të japim njoftime të reja me kohë, tha Anita Hepper, zëdhënëse BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Nëse BE-a dëshiron të sigurojë që të mos ketë vakum, atëherë procedura e caktimit të dërguarit të ri të posaçëm për dialogun do të duhej të përmbyllej para fundit të këtij muaji, kur Lajçaku do t'i përfundojë mandati zyrtarisht. Por, përveç vendimit të përfaqësuesës së lartë Kallas për emrimin e pasardhësit të Lajçakut, duhet të pajtohen edhe vendet anëtare të BE-s. Grupet punuese në Këshillin e BE-s janë duke u marrë me këtë çështje tani. Burimet diplomatike në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se që të dy kandidatët do të konsideroheshin si një zgjedhje e duhur, por mes tyre ka disa dallime. Këto burime thonë se nëse Kallas do të vendos ta ketë në atë post një person me një peshë më të madhe politike, atëherë përparësi do të kishte ish-ministri i jashtëm i Finlandës, Pekka Haavisto. Por në anën tjetër thonë këto burime, nëse Kallas dëshiron që vetë merret më shumë me procesin e dialogut në aspektin politik, atëherë Sorensen konsiderohet si kandidati më i përshtatshëm sepse ka shumë vite që punon në strukturat e shërbimit të vlerësimit të jashtëm të BE-s dhe mbi vete do të merrte më shumë ndërmjetësime në çështje teknike në dialog. Burime diplomatike nga vendet antare të BE-s vlerësojnë se Sorensen ka pak më shumë gjasa se sa Haavisto. Si Sorensen, ashtu edhe Haavisto kanë përvojë dhe njohuri rreth Ballkanit Perëndimor. Peter Sorensen nga Danimarka ka më shumë përvojë diplomatike në strukturat e Bashkimit Evropian se sa karrierë politike në vendin e tij. Në Kosovë, Haavisto ka qenë nënkryetari i shtyllës së katërt për ndërtim dhe zhvillim ekonomik të misionit të administratës të përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, nga viti 2002 deri në vitin 2006, si dhe këshilltari i lartë i përfaqësuesit të posaçëm të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s në Kosovë, nga viti 2001 deri më 2002. Ai ka mbi 15 vjet përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjatë karierës së tij diplomatike në BE, Sorensen ka shërbyer si përfaqësues i posaçëm i BE-s për Bosnjë-Hercegovinë dhe shef i zyrës së BE-s në Sarajevë, ndërsa ka qenë edhe përfaqësues special i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi. Në rajonin e Ballkanit ai ka punuar edhe në misionin e OSBE-s në Kroaci. Po ashtu ka qenë edhe shef i delegacionit të BE-s në Shkop. Ai aktualisht është këshilltar në EEAS për diplomaci digjitale. Në anën tjetër, Pekka Haavisto ka qenë ministër i jashtëm i Finlandës. Në atë cilësi, ai e kishte vizituar edhe Kosovën edhe Serbinë. Haavisto ka mbështitur fuqishëm procesin e dialogut dhe ka kritikuar Serbinë për lobimin kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, ndërsa Kosovën e ka kritikuar kur kishte vendosur tarifa ndaj importit të madrave nga Serbia vite më parë. Si ministër i jashtëm i Finlandës, Haavisto ka qenë mbështetës i madh i procesit të zgjerimit të BE-s dhe avancimit të raporteve me vendet e Ballkanit Perëndimor. Haavisto, në kohën e pas luftës në Kosovë, ka punuar edhe në strukturat e administratës së UNMIK-ut që janë marrë me pasojat ekologjike pas luftës. Ai ka garuar 3 herë në zgjedhjet për president të Finlandës, gjithmonë ka përfunduar në pozitën e dytë. Haavisto në karrierën e tij politike ka qenë edhe ministër i mjedisit i Finlandës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë grada të larta ushtarake disa luftëtarëve të huaj, përfshirë një shqiptari nga Maqedonia e Veriut. Udhëheqësi i grupit militant Xhemati Albani ka thënë se ka marrë gradën e kolonelit në ushtrinë e re siriane. Shtetet e origjinës së luftëtarëve të huaj kanë shprehur frikën për dërgimin e revolucionit në tokën e tyre, por më shumë detaje vijnë raporti nga gazetarja Mimoza Sadiku.
Sundimtarët e rinj të Sirisë raportohet se u kanë dhënë poste të larta ushtarake disa luftëtarëve.